para pamirsa ingkang sinisianing Gusti bingah sanget kula. Saged pinanggih malih kalian panjenengan kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami ingkang dherekaken panjenengan nyemak kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut. Inggih menika saking kitab Purwaning Dumadi ngantos kitab Wahyu. Ing wekdal menika kita sampun tumugi ing kitab Hosea bab 7. Nah, para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan, mugi panjenengan tansah pinaringan karaharjan lan tansah binerkaning Gusti ing sak tindak lampah panjenengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Hosea. Nyukani pemut kangge Yehuda awet dinten pengadilanipun badhe enggal-enggal dateng. Makaten menawi kula ringkes wonten ing pepanggihan kepengker. Nah, para pamirsa saderengipun kula lajengaken kula badhe ngaturaken salam kula dumateng sederek-sederek ingkang sampun nyerati kaula utawi SMS dateng kaula. Inggih menika dumateng Bapak Sugeng Budi Prastyo. Kados pundi Bapak Sugeng menapa panjenengan sae-sae ugi dumateng Gino Slamet. Kados pundi Pak Gino, mugi-mugi keluarga sae-sae lan dipun berkahi Gusti lan panjenengan sesarengan kalian kula ing wekdal samenika. Nah, para pamirsa, monggo kita ndedonga saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula, menawi wonten sederek kawula ingkang sakmenika nembe sakit, paduka sarasaken, menawi nembe binerkahan, paduka paringi imut, bilih sedaya menika asalipun saking Gusti Allah. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nyuwun tuntunanipun Gusti ing adicara menika. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinan kita tumuking kitab Hosea bab 7. Ing salebetipun perangan menika Hosea badhe maratelaken Israel manahipun sumende dhateng Mesir lan Asyur. Pasal 7 ngantos 12 ngemot kasunyatan bilih Israel sampun ubal saking pengadilan awit saking anggenipun bertobat dumateng Allah ingkang tresnani piyambakipun. Gusti Allah perkaran kalian Israel sangat dining keras, nanging kanthi sareh. Gusti Allah mbuti daya nimbali malih umat kagunganipun menika, supados wangsul dumateng panjenenganipun, saderengipun bebendu menika dipun dawahaken. Israel malah ngungkuraken Gusti Allah lan wangsul keblatipun dateng Mesir lan Asyur, sanes mertobat dumateng Gusti Allah. Umat ingkang mboten gadah kitok nggih atus mekaten nggih mertobat kok karo bangsa nggih sumende kok karo menungsa ora sumende karo Gusti lagi piye gitu. Nah, kita lajengaken ayat setunggal nggih 7 ayat setunggal badhe kula wiwiti pangandikane pangeran mengkene saben-saben aku arep marasake umatku Israel lan gawe makmuri. Aku mung pirsa penggawe nista lan piyala sing dilakoni. Wong padha apus-apusan, padha mbabah omah lan nyolong, padha mbegal ana ing dalan-dalan. Para pamirsa, Samaria inggih menika ibu kota kerajaan sisih ler. Omri, Raja Omri, andadosaken kita menika ibu kotanipun salajengipun Sang Prabu Ahab lan Isabel mbangun kraton ing mriku. Pengadilan Allah dawah atas salah setunggal papan ingkang indah piyambak ing jagat. Papan menika sangat cocok dipuntamel kraton utawi dipuntamel griya. Saking puncak gunung ketingal pemandangan ing sakiwa tengenipun. Ing perangan kilen ketingal seganten Mediteranian. Perangan wetan lebak Yordan. Perangan sisih ler gunung Hermon lan Megiddo. Lan perangan sisi kidul kita Yerusalem. Menika satunggalipun titik ingkang indah. Piyambak saged ningali mubeng lan boten wonten pepalangipun. Pengadilan Allah dawah atas Samaria. Kadang kula. Ingkang nempo Israel sadangunipun jaman Hosea inggih menika dosa ingkang kasingitaken lan dosa ingkang binuka. Ingkang rumiyin bangsa Israel tindakan kanthi sesideman. Dosa menika dipun tindakan sesideman. Ing wekdal menika dipun tindakan kanthi tinarbuka orang duwe isin. Gitu. Bangsa Israel mboten isin. Mboten wonten paukuman, telenging manahipun mboten raos salah atas dosanipun menika. Gusti temtu kersa ngapunten panraipun menawi bangsa Israel menika purun bertobat lan manembah malih dumateng Gusti Allah. Nanging mboten kados makaten ingkang dipun tindakaken bangsa menika. Bangsa Israel malah tiken ing salebeting panrak lan tambah tebih kajlungup ing salebetipun dosa. Para pamirsa, nindakaken dosa kanthi sesideman panci klintu. Patrap makaten menika sanget dening awon. Nanging ingkang langkung awon malih inggih menika nindakaken dosa ing ngajengipun umum lan mameraken dosa menika ing ngajengipun jagat. Wah, nika ngisin-isin kemlih. Nindakaken dosa kanthi makaten menika sami kalian kasilep ngantos dumugi dasar. Awit bangsa Israel menika bangsa pilihanipun Allah. Sinaosa Gusti Allah ngantaraken bangsa menika supados dipun tawan ing wekdal bangsa menika mboten wonten mandhegipun tumindak dosa dumateng panjenenganipun Gusti Allah. Ketingalipun bangsa sanes ugi mboten badhe saged uwal sasampunipun tumindak dosa ingkang sami dihukum Gusti Allah. Para pamirsa. Upaminipun wonten ing satunggal papan ing jaban rangkah ing mriku wiwitanipun wonten sawetawis tiyang ingkang nindakaken homoseksual kanthi sengidan. Nanging wekdal menika ing saindenging negari menika tiyang-tiyang anggenipun nglampahi dosa menika terang-terangan. Lan nuntut supados dipun tampi masyarakat lan dipun ayomi dening pemerintah awit patrapipun menika. Wong lanang kawin karo wong lanang. Wong wadon kawin karo wong wadon. Ngoten niku nyuwun diayomi dening pemerintah. Kasunyatanipun tinarbuka lan kathah dipun panggihaken tiang setri lan tiang jaler ingkang nindakaken penyelewengan menika. Gunggungipun sampun ewon. Menapa ingkang rumiyinipun dipun tindakaken sesingiten sameniku sampun binuka kanthi blak-blakan lan dosa-dosa ingkang sanesipun ugi mboten benten tebih. Para pamirsa, nembe-nembe menika wonten ingkang sanjang dumateng kula, Pak. Jaman kula rumiyin sedaya tiyang sampun dosa sami kados ingkang dumatos ing wekdal menika. Kula nyugani wangsulan. Wah, inggih leres. Saderengipun dipun wilujengaken, saderengipun dipun wilujengaken kula ugi srawung kalian tiang-tiang dosa dados kula mangertos. Menika kados makaten menapa bentenipun? Kula mangertos bentenipun jaman kula rumiyin dosa menika dipun tindakaken sesingitan. Tasih wonten raos isin ing wekdal tumindak dosa. Ing wekdal menika dosa dipun tindakaken kanthi blak-blakan lan dipun pamer-pameraken dumateng jagat. Para pamirsa. Inggih menika ingkang dipun sebat moralitas singgal. Ingkang saya tosipun memper kalian perkawis singgal ingkang dipun selahaken ing sakninggilipun dosa. Tiang dosa dipun perintah nyobi perkawis inggal ingkang lumawan lan nuntut kekendelan. Kula nate mireng satunggal wanita nem-neman dipun alembono awet anggenipun jujur lan kendel. Awit gesang sesarengan priyo kanthi mboten nikah lan tundunipun nglairaken lare jadah. kula panci katilar ing jaman. Nanging kita kedah ngadepi kasunyatan bilih pangandikanipun Gusti tetep boten ribah. Tinar buka tumindak dosa sanes pratondo kemajengan. Nanging ngedahaken menawi kita kecalan peradaban ingkang rumiyinipun memper kalian kabudayan Kristen. Kula lajengaken ayat kalih. Ora podo mikir yen piala-pialane kuwi bakal tansah ndak engeti. Nanging wong-wong mau bakal dikepung dening pratingkai sing ala mongko kabeh kuwi ora luput saka pamirsaku. Panjenengan katasaken Gusti Allah ngendika ora podo mikir yen piala-piala niku bakal tansah diengeti. Nanging wong-wong mau bakal dikepung dening pratingkai sing ala mongko kabeh kuwi ora luput saka pamirsaku. Kanthi tembung sanes, bangsa Israel sampun ngantos lebet ngantos dumugi ngandhap sanget ing salebeting nerak kasusilan. Ayat 3. Pangandikane pangeran mengkene, wong padha ngapusi ratune lan para pengedhi srana nganakake sesongkelan. Panjenengan tingali raja lan pemimpin ngajeni patrap ingkang makaten menika jaman samenika ingkang tambah risak emedal kepemimpinan ing menika werni jenis pendidikan pengetahuan politik utawi gereja ngedalaken tembung reket saru lan ngremehaken. Inggih menika ingkang dipun tindakaken secara blak-blakan para pamirsa. Dados pemimpin ingkang remen ngedalaken tembung saru wonten kalanipun malah dipun puji minangka priya ingkang satriya. Kejawi menika ugi nedhaken bilih tembungipun boten prabawa lan boten saged nglairaken badanipun piyambak emanipun. Ayat menika ugi kangge bangsa kita lan sejarah mratelakaken dumateng kita menawi perkawis menika ugi kangge bangsa-bangsa ageng ing jaman kepengker ingkang samenika sampun sirna saking panggung jagat lelampan manungso lan dados jejugrukan ingkang katutupi dening lebuning abad. Ayat sekawan, wong kabeh podo licik lan ora temen, podo ngendem sengit sing mengangah kaya geni ing pawon sing ora disuguhake ngenteni tukang roti rampung goni ngadoni jladrini. Para pamirsa tembung pasemon menika saestu ngirami-ramaken. Tukang roti sampun nyawisaken ovenipun nanging dereng ngurupaken latu sadaringipun jladrenipun dipun uleni lan dipun obong. Ing mriki Gusti Allah mboten mratelakaken kegayutan laku jino rohani nanging panerak kasusilan ingkang ageng-agengan. Sadaringipun bangsa menika nyingitaken dosanipun nanging wedal menika katingal kados oven ingkang tinarbuka ingkang panas lan nepsu. Jaman samenika kula manggihaken bilih sedaya priya mbudidaya bukti akan badanipun sebatas kasebat jantan. Lan wanita nedahaken menawi piyambakipun menika seksi. Negari-negari modern saestu-estu kapengaruh secara terang-terangan dumateng seks menika. Kula lajengaken ayat gangsal. Ing dina wisudane sang prabu, panjenengane lan para panggedhe digawe supaya mendem anggur. Panjenengan katosaken ratu dados remen inum-inuman ingkang ngandhut alkohol. Lan ratu menika tindak bodho dumateng badan piyambak. Sadèrèngipun kita sampun sinau gegayutan perkawis menika. Nanging awit sanget dening penting pramila kita badhe terus mbangsuli patrap menika. Menapa ingkang sampun dipun beto dhateng kerajaan sisih ler? Pangibadah dumateng Brahola, perkawis ingkang dados jalaran tiang nebih saking Gusti Allah. Nebih kalian Gusti Allah. Pangibadah dumateng Brahola tangsa awujud panerak kasusilan ageng-agengan anggur lan wanita botol lan griya pasundelan saos lan seks sedayanipun ngebaki pikiran kerajaan sisih ler. Para pamirsa, menawi panjenengan nganggep kula kina mboten limrah utawi fanatik, menapa kula saged nyuwun pirsa ingkang limrah? Ing wedal panjenengan ningali sakiwa tengen panjenengan wedal menika, menapa pakaryan ingkang kathah piyambak dipun tindakaken wanita lan pria ing salebeting gesangipun? Rak pakaryan ingkang wonten gegayutan inum-inuman keras lan sekto, Rak kali perkawis menika dados perkawis ingkang katingal piyambak ing sakiwa tengen kita to. Rak leres menawi dosa menika dipun bika, kamangka saderengipun boten nate dipun bika. Menawi dosa menika dipun bika kanthi cetha ing Israel, Gusti Allah ngendika bilih panjenenganipun kedah ngadili atas dosa menika. Kita lajengaken ayat 6 Hosea bab 7. Wong-wong iku batine kaya pawon murup, atine murup makantar-kantar sewengi muput nepsune mindo, bareng isuk murup meneh kaya geni kang nyalet-nyalet. Para pamirsa samukawis perkawis dipun tindakaken kangge mecut birainipun priya lan wanita. Jaman samenika kita asring mireng alasan-alasan ingkang ketingal kados-kados ingkang mangertos babagan pornografi. Kita ora wis dewasa. Dadi kita duwe hak netepake apa kang kepengin kita deleng utawa kita rungu to. Gitu. Panci mboten wonten kamardikan ingkang butuh kanggenipun kita milih menapa ingkang kepengin kita tingali lan pireng ewedal kita dipun serang matumpo-tumpo kalian perkawis-perkawis ingkang cabul ing papan pundi kemawon kita wonten ing mriku. Kula mboten saged bebas milih menapa ingkang dipun tayangaken ing TV, ing radio, utawi ing media iklan. Manut kula kathah sanget tiyang ingkang kepengin nonton lan mireng satunggalipun perkawis ingkang langkung saya ketimbang ingkang dipun katingalaken dumateng kita ing wekdal menika. Nanging kamardikan menika nampik kita supados golongan sanes saged manggihaken kamardikan masraken badanipun dumateng dosa. Kita lajengaken ayat 7. Makaten suarasipun, wong-wong iku padha panas kabeh kaya pawon murup. Lan mangsa para hakime nganti entek, sake ratune wis padha tiwas, wong-wong iku ora ana siji-siji kang sesambat marang ingsun. Para panyaso, panjenengan katosaken dipun pratelaken, sake ratune wis padha tiwas. Kerajaan sisih lor mboten nate gadah raja ingkang sae. Menawi panjenengan ningali malih kitab-kitab sejarah lan ngatosaken daftar raja-raja Israel lan Yehuda, panjenengan tentu mangertos menawi Yehuda nate gadhah sawetawis raja ingkang sae. Kasunyatanipun gangsa raja Balilo, nanging kerajaan sisih ler mboten gadhah satunggal kemawon raja ingkang sae. Raja ingkang satunggal sami awonipun kalian raja-raja ingkang sanes, Ahab, Sang Prabu Ahab lan Isabel, wonten ing daftar ingkang paling ngandhap piyambak, nanging ingkang sanes-sanesipun ugi mboten wonten bentenipun. Para pamirsa, kathah kerajaan sisih ler ingkang dipun pejahi. Kerajaan sisih ler dumados kaping 9 ewa-ewaan panguwas ing salebetipun sejarah ringkesipun. Para raja kerajaan sisih ler dipun wiwiti saking Yerobiam, nanging mboten dangu salajengipun wonten ingkang mutus garis turunipun. Garis para raja ingkang enggal tubuh, nanging boten dangu ingkang sanes nelasaken ingkang nembe tubuh menika. Sawetawis raja nyepeng pemerintahan ing salebetipun wedal ingkang cekak, lan lari-larinipun malah boten nate nglenggahi dampar keprabun. Saking lelampan ingkang kados makaten menika saged dipun mestani pangadilanipun Allah kadhawaken atas piyambakipun. Gusti Allah sampun milih lan paring janji berkahi garis turunipun Daud. Panjenenganipun boten nate paring janji menapa-menapa dumateng para raja ing kerajaan sisih ler ingkang sampun pecah dados boten kantenan. Samenika kita lajengaken ayat 8. Efraim manunggal karo bangsa-bangsa. Kedadeyane Efraim kaya roti bunder kang ora diwali. Panjenengan katasaken dipun ngendikaken Efraim manunggal karo bangsa-bangsa. Gusti Allah boten nate nyampur aduk. Menapa panjenengan pirsa, ketingalipun panjenenganipun ngersakaken umat kagunganipun tetep manunggal wonten ing golonganipun piyambak. Kadidiani Efraim kaya roti bunder kang ora diwali. Kita wangsul ningali conto griya ra ingkang sae lan Hosea panci ahlinipun menapa ingkang dipun kajengaken. Para pamirsa. Ing jaman semanten, tiang-tiang masak wonten kompor lan masak roti alit kados rabi. Roti-roti kados mekaten menika tasih wonten ngantos sak priki. Panjenengan tentu mangertos menawi srabi ingkang mboten dipun walik badhe gosong sisih. Sawetawis ingkang sanesipun tasih mentah inggih kados mekaten gambaranipun Efraim. Bangsa menika gosong ing sisih nanging mentah ing sisih sanesipun. Efraim panas lan anget ing pamirsanipun Gusti Allah. wonten cariyos aneh bab satunggal priya ingkang ngumbara ing alas lan ngantos dumugi ing satunggal gubuk. Ingkang gadah gubuk menika ngaturi pinarak lan priya kalawau mlebet ing gubuk menika. Ing wekdal priya kalawau ngrasakaken angetipun griya, lajeng priya kalawau nyebul-nyebul tanganipun. Kenging menapa panjenengan nyebul-nyebul tangan? Tangletipun ingkang gadah gubuk supaya anget. Ngaten wangsulanipun priya kalawau. Ingkang gadah gubuk nawani sup semangkok panas dumateng priya menika. Priya kalawau lajeng nyebul supipun. Kenging menapa panjenengan nyebul sup menika? Tangletipun ingkang gadah gubuk supados adem. Jawab priya kalawau, ingkang gadah gubuk menika medal kelan bengok. Aku ora seneng karo wong kang nyebul panas lan adem. Kados makaten kananipun tiyang gadah ingkang tasih wonten gegayutanipun kalan kekristenan. Ing sang tunggal gulungan, tiyang menika dados panas kalian gulungan sanes sanget ribah dados adem. Tiyang kados makaten menika sami kados dene Efraim roti utawi serabi ingkang boten dipun wali. Kita lajengaken ayat 9 ngantos 11. Kekuatane wis dintekake dening wong liya nanging awake dhewe ora ngerti, uwane ya wis akeh nanging ya ora ngerti. Gumungunge Israel dadi paseksi tumrap awake dhewe ewadene padha ora mertobat marang Pangeran Yehuwa Gusti Allah kang ing sadruning sakai kanan kang mangkono iku mau ya ora banjur ngupaya panjenengane. Efraim wis kaya manuk dara kang budhu tanpa pangerten ya iku anggone njaluk tulung marang Mesir lan anggone marani Asur. Para pamirsa. Salajengipun inggih menika conto ingkang perlu kita gatosaken ingkang sanes. Menawi panjenengan nate mburu peksi dara panjenengan mangertos menawi peksi dara gadah tigan utawi larenipun ing susuh peksi dara menika menawi diburu ing caketing susuh lajeng dawah. Ento-ento swiwinipun tugel lan ngejaraken anyageti piyambakipun. Peksi menika mbudidaya narik kawigatosan panjenengan sepatus nebih saking susuhipun. Saetosipun patrap mangkaten menika mboten nguntungaken peksi dara menika. Ingkang mboten nguntungaken menika wonten kalih perkawis. Ewedal peksi dara menika ngejaraken panjenengan anyageti piyambakipun, panjenengan tentu badhe mangertos menawi ing caketipun peksi menika wonten susuhipun. Kaping kalih kanthi patrap ingkang kados mekaten menika peksi dara menika mapanaken badanipun ing salebetipun bebaya inggih to. Nah, katang kula sami kalian Efraim. Efraim nampik pados pitulungan saking Gusti Allah. Dados Efraim ugi mlajeng dhateng Mesir supados pikantuk pitulungan. Yang wedal Mesir mboten nyugani pitulungan selaras kalian pepinginanipun. Efraim kesah dhateng Asur lan nyuwun pitulungan dhateng mriku. Efraim kesah dhateng mriku lajeng dhateng mriki kados peksi dara budhu menika. Ngedapi-dapi. Kita lajengaken ayat 12. Semongso mangkat prono, ingsun bakal masang jaring ingsun ing dhuwure, bakal sun tarik mudhun kaya manuk ing awang-awang, bakal sun kebagi margo saka piala-pialane. Para pamirsa, kula kemutan ing wedha tasih bocah, kula sami mbolongi kotak ing inggilipun lan nglebetaken jagung ing lebet kotak menika. Kula saestu-estu nyelehaken jagung wonten ing lebet. Kulo nyingitaken kotak menika wonten ing gudang lan peksi dara tentu saged manggihaken jagung menika lan nedha jagung menika. Peksi dara menika manggihaken jagung ingkang kulo seleh ing lebetipun kotak. Ing wedha peksi dara menika sampun mlebet kotak, kulo sami lajeng narik kotak menika ngangge tali lan kotak menika ngurung peksi dara menika. Peksi dara ingkang bodho inggih menika ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah ing mriki. Panjenenganipun badhe nyebaraken jaringipun atas Efraim. Efraim mesti badhe keperangkap. Samenika ayat 13. Bilai wong-wong iku marga wis padha minggat ninggal ingsun, padha nemah ana karusakan awit wis padha brontak marang ingsun, arep padha sun pitulungi nanging padha ngucap goroh marang ingsun. Kadang kula, Gusti Allah nyawisaken panebusan kangge bangsa Israel, nanging bangsa Israel mboten mandek-mandek, anggenipun ngungkurakan Gusti Allah ingkang gesang lan leres. Sameniko ayat 18. Pasambate marang ingsun iku ora metu saka ing prentuling atine. Nanging padha nangis ana ing paturune padha natoni awake supaya oleh gandum lan anggur sarta padha bali lo marang ingsun. Para pamirsa, bangsa Israel mboten ngrumaosi menawi kekirangan do ingkang dipun lampahi menika minangka pengadilanipun Allah atas bangsa menika. Bangsa Israel nguwuh-nguwuh awit mboten wonten ingkang dipun tedha. Mboten ngertosa menika sedaya paukumanipun Allah. Nah, para pamirsa, kahanan kita kala-kala ugi dados pemut bilih kita sepados cecaketan kalian Gusti Allah. Kasangsaran kita menika minangka pemut supados kita sumindi kalian panjenenganipun. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga sampun paripurna anggen kawula medharaken sabda pangandikan paduka. Mugi dados berkah kangge sanak kadang kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus. Kawula nutung. Haleluya. Amin.